Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure En-Nas učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenite, ja sam vam alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sattler iskoristiti pojačan fokus koji Bosna i Hercegovina uživa od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sastanak Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost o iranskom nuklearnom programu. Američki predsjednik, rat u Jemenu mora završiti. Josep Borrell, odnosi Europske unije i Ruske federacije pod velikim pritiskom zbog slučaja Navalni. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler izjavio je danas u Mostaru da je 2021. godina u kojoj je napredak Bosne i Hercegovine moguć i da je potrebno iskoristiti pojačan fokus koji Bosna i Hercegovina uživa od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vrijeme je da se napredak ostvari, bilo da je riječ o 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine, to je zadatak Bosne i Hercegovine. Pomenut ću samo usvajanje tri važna zakona koja su pred parlamentarcima. To su zakoni o sukobu interesa, o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i o javnim nabavkama. Rad na ovim zakonima se mora intenzivirati, rekao je Sattler nakon konferencije predsjedavajućih parlamenata u Bosni i Hercegovini, na kojoj je usvojen plan prioriteta za parlamente u Bosni i Hercegovini za ubrzanje procesa europskih integracija. On je na konferenciji za novinare rekao da više od 80% građana Bosne i Hercegovine želi da postane dio Europske unije i pozvao predsjednike parlamenata da budu glas svih građana. Sattler istakao značaj uloge parlamenata u procesu pristupanja Europskoj uniji. A u Sarajevu je obilježena 27. godišnjica stradanja građana na pijaci Markale. Iz Sarajeva nam se javlja koleginica Selma Turčilo.
Obilježen je dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine i 27. godišnjica stradanja građana na pijaci Markale.
Brojne delegacije, građani Sarajeva, porodice poginulih i preživjelih,
Danas su odali počast Sarajlijama koji su prije 27 godina poginuli na sarajevskoj pijaci Markale. Preživljeli građani svi su se prisjetili nemilog događaja.
Evo drtim, evo. Ja evo, davno ovdje, koliko mogu pričati davno. Kako se je desilo ovdje, ovo ko nije bio, taj ne zna šta je masakra.
I onda smo krenuli kafanu ovamo slastičarnu da popijemo kafu. Tu je pala granata, ja sam, to je 50-60 metara bilo i oni su dvojica poginuli, da je do Bog da nisu. Ja sam samo stao ovako minutu, dok ne sam došao sebi, ne znam šta se dešava. Vidim vriska, e onda se povratim. Ovdje bio jedan bez noge, njega smo odmah ubacili, bez noge, noga mu je skroz otišla. Kaliman, niš dobro, još pamtim. Ubacili ga, kad su krenuo, to je ovdje 12, a njih ovdje sve poginulo. Zmiš, sve ovdje, to je sve bilo. Krv teče do tramvaja. Isto ko sistemno da pereš ulicu, tako je krv išla.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić odao je počast stradalima i položio cvijeće. A da li se dovoljno sjećamo stradalih, ne samo kada su godišnjice, već svakoga dana?
To je pitanje neke ljudske solidarnosti, empatije i obaveze kao čovjek, ne kao bilo koja funkcija, bilo koji pol, bilo koja etnička pripadnost. Što više obraćamo pažnju na to, što više se sjećamo tih ljudi koji su poginuli, nastradali tada u Sarajevu, to će Sarajevo bivati sve jače i snažnije.
Kobnog 5. februara 1994. godine sa agresorskih položaja ispaljen je minobacački projektil na gradsku pijacu u Sarajevu. Tog datuma ubijeno je 68 naših sugrađana, a teže i lakše ranjene su 142 osobe.
Za televiziju Sahari Sarajeva, Selma Turčilo.
A u nastavku ćemo poslušati izjavu premijera kantona Sarajeva, gospodina Edina Forte, o masakru na Markalama.
Mi živimo u vremenu kojem možda je potpomognuto novim tehnologijama. Ljudi žive paralelne živote i imaju paralelne istine, imaju alternativne istine. Ono što je nevjerovatno je da događaj poput ovog ili sve ono što se dešavalo tokom 92. i 95. širom Bosne i Hercegovine, nevjerovatno je da ljudi vjeruju da se nije desilo za ono što mi znamo i što smo preživjeli da se desilo. I onda se sve to dovodi u pitanje. Upravo zbog toga je izrazito bitno da gajimo kulturu sjećanja otrgnuto od politike. Ono što ste mogli imate priliku vidjeti, nova uprava u Memorialnom centru Potočari, Muzej ratnog djetinjstva, institucije koje na stručan, mogli bi reći i naučan način gaje kulturu sjećanja, i tek tada kada se izmakne iz politike, istina će doći na sva mjesta u regiji.
U nastavku idemo do Crne Gore. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović ocijenio je da se zvanični Beograd ponaša po pitanju lokalnih izbora u Nikšiću kao da ide u kosovski boj, kao i da se precjenjuju kapaciteti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Navodeći da zvanični Beograd ne kontrolira novu vladu u Podgorici, Đukanović u intervju za Pobjedu rekao da bi Beograd htio da preko svojih političkih trupa upravlja Crnom Gorom. Nervira i što Demokratska partija socijalista, koju vide kao jedinu relevantnu političku branu osvajanju Crne Gore, ne gubi podršku javnosti kako su očekivali. Zato se u Nikšiću spremaju na kosovski boj, zato je i popis prema kazivanju beogradskih zvaničnika u Crnoj Gori pitanje od najvećeg nacionalnog interesa Srbije. Identitetskim inženjeringom Crnu Goru predstaviti kao srpsku državu. Nakon toga DF bi mogao da sruši ovu vladu, osloboditi je zavisnosti od poštenog Albanca i formirati pravu srpsku vladu sa čelnicima DF-a u njoj, rekao je Đukanović. On je mišljenja da ciljevi velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori još nisu ostvareni, kao i da je nervoza u sada jedinoj centrali Demokratskog fronta u državnom vrhu Srbije u porastu. U nastavku ćemo vidjeti šta smo pripremili za kratke informacije. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakala rekao je za N1 kako CIK nema sredstava za održavanje ponovljenih lokalnih izbora u Srebrenici i Doboju. Ukoliko im Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne odobri sredstva do 9. februara, morat će odgoditi održavanje izbora jer neće moći izvršiti sve potrebne pripreme i aktivnosti na vrijeme. Nažalost, situacija se ponavlja. Želimo vjerovati da nećemo doći u istu situaciju, da moramo ponovno odgoditi datum izbora. Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić osuđen je na 3 godine zatvora zbog špijunaži. Tačnije, u pitanju je odavanje tajnih podataka američkom obavještajcu. Pored Perišića osuđeni su i Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković na 1,5 godinu zatvora. Ovo je prvostepena presuda u ovom slučaju. Nakon više od 18 godina od pokretanja postupka, još davne 2002. godine. Na njoj odbrana i tužilaštvo imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je naseljavanje izraelskih naselja na okupiranim teritorijama glavnom preprekom postizanju pravednog, sveobuhvatnog i trajnog mira i pozvao režim da hitno zaustavi izgradnju ilegalnih naselja. Guterešov blagi ton i njegov poziv okupatorskom izraelskom režimu da okonča izgradnju naselja dolazi u vrijeme kada se nastavlja uzurpacija palestinske zemlje u sjeni namjerne indiferentnosti UN-a. Posljednjih mjeseci okupatori su izdali dozvole za izgradnju 800 novih stambenih jedinica na okupiranoj palestinskoj zemlji. Berlin je danas reagirao na sinoćnju izjavu američkog predsjednika Joe Bidena o zaustavljanju povlačenja američkih trupa iz Njemačke. Glasnogovornik njemačke kancelarke izrazio je zadovoljstvo zaustavljanjem povlačenja američkih trupa iz svoje zemlje. Stephen Siebert je ustvrdio da će razmještanje američkih trupa u njegovoj zemlji pomoći povećanju sigurnosti u Europi. Američki predsjednik sinoć je rekao da će zaustaviti povlačenje američkih trupa iz Njemačke koje je započeo Trump. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je o prvom telefonskom razgovoru ruskog ministra vanjskih poslova i američkog državnog sekretara u administraciji Bidena, te najavilo da su tokom razgovora dvije strane razmijenile mišljenja o normalizaciji odnosa Moskve i Washingtona. Prema ruskoj novinskoj agenciji TASS, Lavrov je u razgovoru rekao da je spreman za konstruktivne razgovore o širokom spektru pitanja zasnovanih na međusobnom povjerenju i ravnoteži interesa. Prema saopćenju Moskve, međunarodna pitanja, uključujući Siriju, Libiju i Ukrajinu, bila su među pitanjima koja su pokrenuli ruski i američki ministri vanjskih poslova. Bijela kuća održala je danas sastanak izvršnog odbora Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a u Iranu i fokusu njegovog nuklearnog programa izvijestila je američka TV kuća Axios News, pozivajući se na upućene izvore. Stoga se, kaže se u izvještaju, sastanci izvršnog odbora za nacionalnu sigurnost održavaju u statusnoj sobi koji prisustvuju američki ministar odbrane i drugi ključni akteri nacionalne sigurnosti zbog razgovora o politici na najvišem nivou i predlaganja ideja za međunarodni nuklearni ugovor s Iranom. Američki državni sekretar održat će danas tajni razgovore sa svojim britanskim, francuskim i njemačkim kolegama, citirala je obavještajne izvore novinska agencija El Mejadin. Iako je Washington bio strana nuklearnog sporazuma i povukao se iz njega, službenici Bidenove administracije implicitno su rekli da je povratak SAD-a nuklearnom sporazumu uvjet da Islamska Republika Iran poništi svoje smanjenje obaveza prema sporazumu. Islamska Republika Iran objavila je da će Iran zbog ukidanja sankcija poduzeti sve korake zbog kršenja sporazuma od strane Sjedinjenih Američkih Država i da su akcije Teherana odgovor na američko kršenje sporazuma. U intervju za CNN u ponedjeljak iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif sugerirao je da bi Europska unija mogla koordinirati korake koji su poduzeli Iran i Sjedinjene Američke Države za povratak u nuklearni sporazum. Američki predsjednik Joe Biden naglasio je potrebu za saradnjom s Ujedinjenim nacijama na slanju humanitarne pomoći Jemenu i rekao da jemenski rat mora završiti. Biden je stigao u četvrtak u State Department kako bi svijetu objavio svoje vanjsko-političke prioritete. Suprotno očekivanjima, Biden nije razgovarao o pitanjima poput međunarodnog nuklearnog sporazuma. Kako je kazao, najvažnije pitanje njegove vanjske politike na Bliskom istoku je okončanje rata u Jemenu, u kojem je Saudijska Arabija glavni krivac, kako je kazao. Mi smo odlučni da okončamo rat u Jemenu, jer taj rat je izazvao humanitarnu i stratešku krizu, kazao je američki predsjednik. Ukidamo svu američku potporu Saudijskoj Arabiji za ofanzivne operacije u ratu u Jemenu, uključujući oružje koje se tamo koristi, rekao je Biden. Također je nazvao zabranu ulaska muslimana u Sjedinjene Američke Države diskriminatornom i mrskom, a koju je i ukinuo. Spremni smo sarađivati s Pekingom ako je to u interesu SAD-a, rekao je. U drugom dijelu svog govora, Joe Biden ponovio je optužbe protiv ruskog sudjelovanja u američkim predsjedničkim izborima, rekavši da ćemo prisiliti, kako je kazao Rusiju, da plati cijenu. Moskva je više puta žestoko reagirala sve navode američkih zvaničnika u vezi sa tim. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je tokom posjeti Moskvi da su veze Europske unije sa Ruskom federacijom pod velikim pritiskom nakon trovanja i zatvaranja kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Ovo je težak trenutak za naše odnose, rekao je Borrell na početku razgovora sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim. Tokom sastanka Borrell je ponovio poziv Europe na hitno puštanje na slobodu Alekseja Navalnog, kritičara Vladimira Putina. Kreml je u međuvremenu više puta nazivao neprihvatljivim zapadne zahtjeve za puštanjem na slobodu Alekseja Navalnog te očitim miješanjem u ruske unutrašnje poslove, navodi se. Sa druge strane, Borrell i Sergej Lavrov izrazili su nadu da bi Europa i Rusija mogle sarađivati u raznim oblastima, uključujući upotrebu ruske vakcine Sputnik 5. Borrell je nazvao proizvodnju i ispitivanje ruske vakcine Sputnik 5 dobrom vješću za čovječanstvo i izrazio nadu da će Europska farmaceutska agencija uskoro odobriti široku upotrebu. Medical agency will be able to certify the efficiency of this vaccine in order to be used also in the European Union states. It will be. I na kraju imamo jednu informaciju iz Srbije. Srbija kao jedini europski klijent kineskih vakcina Sinopharm ubrzano započinje kampanju vakcinacije. Dragana Milošević, direktorka Srpskog centra za vakcinaciju u Beogradu, opisala je vakcinu Sinopharm kao nekomplikovanu. Svakodnevno vakcinišemo od 1500 do 2000 ljudi i nikada nam nije rečeno o neželjenim efektima. Svaki klijent čeka u holu 15 do 30 minuta nakon primanja vakcine. Do danas nisu primijećene nuspojave. Srbi mogu odabrati vakcinu koju žele prilikom registracije za vakcinaciju. Trenutno su na listi ruske vakcine Pfizer i Sinopharm iz Kine. Srbija je druga vodeća evropska zemlja nakon Ujedinjenog Kraljevstva na polju vakcinacije protiv korone. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji želi biti prvi u borbi protiv krize u svojoj zemlji, uspjeh u vakcinaciji vidi kao rezultat prijateljstva i diplomatije njegove vlade. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je salavat na dragog nam poslanika Hazreti Muhammed alihi selem, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe, a vama dragi slušatelji i posjetitelji našeg web portala nazivamo srdačne iskrene salame. Zajedno smo uz još jedan prilog i druženje u serijal Put prema svjetlosti, gdje ove prilike nastavljamo upoznavanje sa kuranskom surom En-Nur. Na početku druženja prvo ćemo poslušati učenje kuranskog teksta, tačnije 53. i 54. ajeta sure En-Nur.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš, reci, ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži, Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Licemjeri ili munafici su, kao što dobro znamo, osobe koji najzgled govore da su vjernici, ali zapravo u svojim srcima nemaju nikakvog traga imana i pokornosti. Jedna od karakteristika koja će jasno predočiti licemjere jeste mnogo zaklinjanje. Te osobe su svakodnevno i u svim prilikama, čak i kada je to nepotrebno, zaklinju, kada god osjete da ih je islamsko društvo prepoznalo i da ih se želi riješiti iz svog okruženja, oni se okorištavaju oružjem u vidu zaklinjanja u izuzetno cijenjene svetosti, čak tvrde da su spremni da na Božjem putu žrtvuju svoje živote i metke, te da nikada nisu i neće zapostavljati ili ignorisati Božje naredbe i poslanikova alejhi selam savjete. Ali iskustvo je pokazalo da se tako lako zaklinju i koje ističu svoje govorničke sposobnosti, često i na agresivne i temperamentne načine, kada dođe vrijeme da se pokažu djelo, odlaze u potragu za razno raznim izgovorima kako bi se ogradili od aktivnosti koje vrše istinski vjernici. Svemogući gospodar je reagovao na ovakvo dvolično ponašanje i rekao da nema potrebe za zakletvom, nego im je savjetovao da se ljudima pokažu u praksi, odnosno da dokažu da su iskreni u svojim tvrdnjama. Ovdje im se kaže da ne smijete smatrati da će biti u stanju da varaju ljude i da se ljudima predstave iskrenim vjernicima, jer ćete imati posla sa Bogom koji je dobro upoznat sa vašom nutrinom i kojem ništa nije skriveno. Nastavak ajeta zapravo želi da istakne jednu važnu činjenicu, a to je slijeđenje i odbijanje pokornosti poslaniku alejhi selam, koji ide u korist samo nama ili nam na štetu, a da to neće imati nikakve veze sa poslanikom. Ako ga budete slijedili u praksi, onda znajte da ćete biti usmjereni i dovedeni na put pravi, odnosno da ćete u vlastitim životima biti daleko od bilo kakvog oblika devijantnog ponašanja. Ali ako napustite njegove naredbe, onda ni poslanik alejhi selam nema nikakve odgovornosti prema vama ili u odnosu na vas, jer je on postupio prema svojoj obavezi, tako što je Božje riječi prenio potpuno jasno svim narodima i svim vremenima, a da vi niste izvršili u djelo sve one preuzete obaveze u sklopu spoznaje izvršenja Božjih naredbi. U ovim kuranskim ajetima učimo sljedeće. Nemojmo nasjedati na lažne i prevarenske zakletve pojedinih lica, jer je takvo njihovo ponašanje od znakova licemjernika, a ne vjernika. Poslanik alejhi selam, kao i svi njegovi prethodnici, je prenosilac Božje objave u kojoj se kaže da ljudi nisu primorani da je prihvate. Slijeđenje poslanikovi alejhi selam savjeta i naredbi je istovjetno povinovanju Božjim naredbama i uputama, dok je izbjegavanje poslušnosti poslanikovim alejhi selam savjetima i naredbama istovjetno odbijanju poslušnosti svemogućem gospodaru. Thank you. sada poslušajmo 55. ajet kuranske sure En-Nur.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti su rekli da je pokazatelj istinskog imana i vjere kod čovjeka povinovanje i poslušnost Bogu i njegovom poslaniku. U ovom ajetu se kaže da se rezultat pokornosti Bogu neće vidjeti samo na ahiretu, nego će se njegovi rezultati vidjeti na dunjaluku, a to su formiranje zdravog i pravednog društvenog i državnog sistema koji će spasiti sve njegove članove bilo kakvog oblika nepravde i nasilja. Tek u ovakvim uvjetima će biti uspostavljen istinski mir i sigurnost, to je Božje obećanje iskrenim vjernicima. Obećanje koje se i ranije ispoštovalo u odnosu na ispravne narodbe, a Bog će ispoštovati vlastito obećanje onim narodima koji su pravedni i koji vjeruju. I u ovom kuranskom ajetu se jasno ukazuje na svjetsku vladavinu Hazreti Mehdija, neka je mira njega. U navedenom kuranskom ajetu sure Nur možemo naučiti sljedeće stvari. Želje vjernika je uzimanje vlasti u svoje ruke zarad uspostavljanja monoteizma u svijetu, uspostavu bezbjednosti i sigurnosti na sve četiri strane svijeta i brisanje bilo kakvog oblika nevjerstva i višeboštva. Uzvišeni gospodar je obećao da će takvo što se desiti. Vjeru nije moguće odvojiti od politike, jer je politika ustanovljena kako bi bila na usluzi očuvanju vjere i vjernika. Konačna pobjeda vjernika uspostavljanje svjetske vladavine iskrenih i čistih vjernika i rušanje vladavine nevjernika su činjenice koje će biti ustoličene jednoga dana. I za kraj poslušajmo 56. i 57. ajet kuranske sure En-Nur.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji, njihovo boravište bit će vatra, a on je zaista grozno prebivalište. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodnih ajeta dolaze opet jasne se moraju poštovati Božija i poslanikova naređenja, gdje kaže da se jačanje veze sa Bogom može ostvariti jedino namazom, gdje se kaže da je jačanje povezanosti potrebnika moguće učiniti samo davanjem zekata, gdje se kaže da se uspostava odnosa sa Božjim odabranim bićem može formirati samo slijeđenjem Božjih naredbi i zakona. A sve su to jasne dužnosti svih vjernika. I na osnovu tih ajeta je jasno da će vjernici biti obradovani uspostavljanjem i održavanjem islamske vlasti. Svakako, prema tim kretanjima vjernika, nevjernici i neprijatelji islama neće sjediti skrštenih ruku i neće dozvoliti da im vjernici preotmu vlast. U nastavku ovog ajeta se kaže da njihove namjere neće imati nikakvog utjecaja u odnosu na Božju odluku i volju, odnosno da oni neće moći spriječiti provođenje u djelo Božje volje, a to je da će konačna pobjeda biti u rukama pobornika istine. Iz ovih ajeta učimo sljedeće. Sa stanovišta islama nema nikakve odvojenosti između bogosluženja, ekonomskih i političkih pitanja, društvenih relacija i vladavine prava. Nevjernici će se okoristiti vlastitim kapacitetima u sprječavanju širenja islama u svijetu, ali njihovi napori neće uroditi plodom, jer će jednoga dana islam biti najrasprostranjenija vjera u svijetu. Dragi naši slušatelji, stiglo je vrijeme kraja našeg današnjeg druženja u okviru ciklus priloga Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo ajete kuranske sure En-Nur. Do narednog druženja, assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, svake sedmice Hafiz Ahmed Uranović i ja družimo se sa vama u ovoj jednoj prelijepoj emisiji. Nadamo se da ćete iz ove emisije koliko toliko uspjeti izvući neke pouke, poruke vezane za život, odnosno vjeru, te da vam život i vjera budu zajedno i jako olakšane. Možemo tako da kažem. Hafiz Ahmed, hvala ti što si danas s nama.
Hvala vam na ukazanoj prilici.
Evo ovako, svake sedmice smo u domu dragih gledalaca, dobijamo jako lijepe poruke i pohvale. Hvala vam i evo trudimo se da budemo što bolje, u stvari što je i naš zadatak. Da koliko toliko ovo znanje koje je posjedio Hafiz Ahmed, ja tu i ja što malo nešto dobacim, je bitno da se to prenese. Hafiz Ahmed za vas bira svaki dan, odnosno svake sedmice, jako lijepe teme. Teme koje su, kako da kažemo, bitne za život. Teme koje su bitne kako da uskladimo vjeru i života, da to nam ne bude teško. Da nam to u stvari bude ono sa čim moramo da živimo, ali kao lijepo. Isto kao na ovom polu mi jedna izreka kada kaže, ako izaberete posao koji volite, ako radite posao koji volite, vi cijeli život ne radite. Znači, kada radiš nešto što voliš, u stvari ti ideš sa voljom i ne radiš. Evo, Hafiz Ahmed je za nas danas izabrao teme kuransko kazivanje, odnosno najljepše kuransko kazivanje. Evo, baš mi interesuje kako će biti opet ova tema.
Prije svega, hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, vladaru dana sudnjeg. Neka je salavat i salam na našeg imljenika Muhammeda, alejhi selam, na njegovu časnu porodicu, plemente ashabe, te na sve mu'mine i mu'minke do sudnjega dana. Današnja tema posebno lijepa i da kažem malo ovako više rahetnija, jer pričamo o jednom kazivanju. Mi znamo da Kur'an nije samo propisi, zabrane, šta smije, šta ne smiješ i tako dalje, nego jedan dio Kur'ana je posvećen kazivanjima. A zašto su ta kazivanja? Kaže uzvišeni Allah, jeste da bi vi primili pouke, odnosno poruke, da bi s toga izvuklo što se kaže kako trebamo mi postupati i tako dalje. Kazivanja u Kur'anu su razna, o Musa alejhi selamu, o Faraonu, o Karunu smo čak pričali za Ramazan, jel tako? Ali koje je to najljepše kazivanje? Kako uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, ahsan el kasas, najljepše kazivanje ti mi kazujemo. To jeste kazivanje o našem poslaniku Jusufu alejhi selamu. Ko je bio Jusuf alejhi selam? Sama njegova pojava na ovom dunjalku, jedan veliki bereket. Pazite, sada on je bio poslanik. Njegov otac Jakub je bio poslanik. Njegov dedo Ishak alejhi selam je bio poslanik. Njegov pradedo Ibrahim alejhi selam je bio poslanik. Znači, sin poslanika, unuk poslanika, pravunuk poslanika i on sam poslanik. Tako da je samo njegova loza jedan veliki, da kažem, keramet, pojava i tako dalje, nešto posebno. Jusuf alejhi selam je jedne prilike sanjao jedan poseban san. A prije toga da naglasim kako opisati Jusufa u jednoj rečenci. Kažu kane ahsanu halakan wa hulukan. Bio je najljepši ponašanjem, a najljepši izgledom dok je bio dijete. I samim time njegov otac ga je malo više zavolio od ostale braće. Nije ga zavolio što je bio lijep, nego što je bio, da kažem, najpokorniji svom ocu, najviše ga slušao, najljepše se ponašao, najmilostiviji, najdražljiviji i tako dalje. Zbog toga njegov otac mu ga više volio, da kažem, od ostale djece. Nije bilo 12-ero i njegov još mlađi sin Benjamin. I sada, kako počinje ovo najljepše kazivanje, jeste što Jusuf, alejhiselam, sanjao jedan san. I on je taj san ispričao svome ocu, gdje je rekao: sanjao sam kako mi 11 zvijezda, sunce, mjesec, čine seđdu. Ono što je zanimljivo. Njegov otac Jakub, alejhiselam, koji je znao da taj san nešto govori, da taj san ima dublje značenje, šta je rekao? Taj svoj san nemoj govoriti svojoj braći, da ti oni ne bili zlo učinili. Tako se izrazio. No, međutim, Jusuf, alejhiselam, naravno nije to rekao svojoj braći. I onda počinje radnja da se odvija. Jusufa braća su vidjeli i bili su ljubomorni na Jusufa, zato što je njegov otac njemu više poklanjao pažnje. Tako da oni to više nisu mogli izdržati. I rekli su, oni su okupili, da tako kažem, i rekli su, hajmo mi njega ubiti. Jedan je predložio da ga ubijemo, a drugi je predložio da ga bacimo negdje, da ga ostavimo negdje daleko u šumi, da ga bacimo u bunar i tako dalje. E, ovo je sad nešto zanimljivo. Kasnije ćemo spomenuti kako je faraonova žena navodila Jusufa. I mi nekako spomenemo spletke, vezujemo spletka za ženu, jer u Kur'anu se govori spletke žena su kao velike. I neko sad ima običaj ovako da kaže, žene i njihove spletke, Kur'an o tome govori, su velike. Ono što je važno da znamo, spletke muškaraca su još gori. Pazite sada, spletka žene u Jusufa, alejhiselamovoj suri, kasnije ću to spomenuti, je bila ljubav. Ona je njega htjela da navede na blud i tako dalje. Ali ljubav. No, međutim, spletka, pazite sada, spletke njegove braće su zavist, haset, hikt, mržnja i čak ubijstvo. To je puno, puno opasnije. Tako da su spletke muškaraca gore. Da nastavimo sa kazivanjem. Oni su se okupili i predložili su to šta će sa Jusufom, alejhiselamom. I dogovorili su da ga ostave negdje u bunar, kako bi naišla neka karavana, uzela ga i tako dalje, kako bi ga se riješili, da tako kaže. I oni su došli svome ocu i rekli, daj povedi Jusufa sa nama da se igra malo. I da, mi ćemo sigurno njega vratiti. Jer Jakub, alejhiselam, njegov otac Jusufa, je već to osjetio. Kako da ja njega pošaljem s vama, meni je to nesigurno. Ne bi smio i tako dalje. Prvi put da on izlazi s vama, puno je to nesigurno, on je mal, ne zna o sebi brinuti. Onda se on njega zamoli, mi ćemo tebi njega sigurno vratiti. Sigurno ću mi njega čuvati i tako dalje. I on je nije pustio da Jusuf ide sa njima zajedno. Jusuf, alejhiselam, se tu noć, kako mu fesiri kažu, puno, da kažem, bio radostan. Nije znao, da kažem, puno bio radostan, jer to prvi put da izlazi malo dalje sa braćom, što će se igrati i tako dalje. No, međutim, ovo je također jedna pouka. Neka smo tako radosni, a ne znamo šta nas sutra čeka. Nije znao da ga čeka bunar, tamnica, mrkle noći u bunaru, bez hrane i tako dalje. I tako oni su išli, čim su malo više zamakli, da kažem, negdje u šumu i tako dalje, spustili su Jusufa u bunar. On je kasnije počeo da, prvo je on mislio da se on igraju na taj način sa njim. Pa da on je molio, zašto me ovdje ostavljate? Nemojte tako, ja sam dijete, kako ću, šta dalje? No, međutim, bez imalo trunčice i milosti, oni su njega tu ostavili. Pazite sada Jusufova braća. Pored toga što su imali takav loš nijet sa njim, oni su lagali oca, a njihov otac je bio poslanik, što govori o tome koliko su oni bili zli, da su i poslanika lagali, mi ćemo tebi njega vratiti, tako dalje. I ono što je zanimljivo, Jusuf, alejhiselam, dok je bio tu u bunaru, mi sad nakon to spomenuo bio u bunaru, to moramo da zamislimo malo dublje, više značenje. Bunar, to je tijesno, to je mrklo, tu je voda, tu su možda određeni insekti i tako dalje. Noć, tu je strašno. Tako da je to puno, puno strašnije nego što mi mislimo. No, međutim, uzvišeni Allah mu je tad dao znak jedan i objavio mu je, ti ćeš njih obavijestiti o onome što su ti oni uradili. I oni se vratili kući, njegova braća, da obavijeste oca šta se desilo sa Jusufom alejhiselamom. I sad ima jedna stilistika Kur'ana gdje je nešto puno lijepo dočarano. Kada su oni došli ocu, ovo je puno važno, ovo ćemo mi svi razumijeti. Kur'an se to ovako spominje. Wađa'u ebahum aisha en jebkun. Ima puno dužina, uči se dugo. Kad su došli pred oca. A mi imamo nekad običaj kad dođemo pred naše roditelje i hoćemo nešto da slažemo.
Zamucamo.
Pa se ono zamucamo, češemo se, pa polako, pa nikad, pa ovo, pa ono.
Šta bi ovako rekao, šta bi neko?
Jeste, baš vidite kako je to u Kur'anu lijepo opisano. Baš dužine. Baš ono kad hoćeš da slažeš, pa se izvlačiš, mucaš i tako dalje, što je puno, puno zanimljivo. Oni šta su radili, uzeli su, da kažem, košulju, mislim u to vrijeme majicu, taj oblik košulje, i poprskali su krvlju, možda tamo ovcu da su zaklali janje i tako nešto slično, i dali ocu. I rekli su, mi smo ga ostavili kod naših stvari, pojeo ga je vuk. I onda Jakub alejhi selam osjetio to da nešto nije u redu, odmah je to vidio. Prvo je bio puno tužan, jer on puno volio Jusufa. Puno je bio, da kažem, vezan za Jusufa, Jakuba Lisela. Ali je kasnije osjetio da košulja nije bila izdarana. Kao ga pojeo vuk i tako dalje, a samo krv ima na košulji, nema nigdje da je izdarana. Ako ga je vuk napao, mora biti bar negdje, bar malo izdarana i tako dalje. I vidio je tu da nije baš nešto u redu. I ono što je zanimljivo, tad je on rekao tu poznatu rečenicu, da je kažem, ja svoju tugu i jad pred Allaha iznosim. I ovo je puno važno. Još jedna pouka. Kad nas nešto spopadne u životu, teško, možemo mi ljudima pričati probleme, čak insan je potreban da se, da kažem, negdje istrese i tako dalje, svoje probleme, a moramo nešto da znamo. Malo ljudi, malo, skroz malo, oni najbliži od nas, čak, da kažem, ne vole se slušati naše probleme. Ima jedna izreka, kažu, nasmiješi se, boli ljude, briga za tvoje probleme. Tako da naše probleme treba da iznosimo Allahu, našu tugu jad pred Allaha. Kažu, suza na jastuku ti ništa neće donijeti, a suza na seđdi će ti puno donijeti. Također uzmamo ovdje pouku od Jakuba alejhiselam gdje je rekao, ja to pred Allaha iznosim. Jer Allahu samed, Allah je utočište svakom. Znači, tuga, nešto nas desi, vraćamo se Allahu. No da se sad vratimo na kazivanje. Onda šta slijedi jeste da je naišla karavana i da su oni vidjeli Jusufa alejhiselama kako je dole u bunaru. Jer on dok su izvlačili vodu, Jusuf alejhiselam se ufatio za, da kažem, onu kantu i oni su njega izvukli. Pa su rekli, ja bušra, ovo lijepi li vijest, vidi dječaka, mi ćemo njega prodati i tako dalje. I onda se spominje da su njega toliko malo precijenili, skroz nešto malo buzašto, što bi se reklo u našem narodu. Još jedna pouka. Nešto mislimo da je skroz bezvredno, u stvari to puno, puno vrijedno. Kasnije će se ispostaviti kada je Jusuf alejhiselam postao šta i kako, da je Jusuf alejhiselam puno, puno vrijedan. I ono što je zanimljivo, kako ide dalje. Ova priča, ovo kazivanje se odvija na mjestu gdje je Palestina. I sad ova karavana, kako su to vrijeme prolazile, kako su njega prodavali, kupovali, on je završio u Egiptu. Što je puno zanimljivo ovdje, kad smo već kod bunara. Ima na internetu čak i slika bunara, gdje kažu da je to bunar u Palestini i tako dalje. Kazivane govore da je to bio u Palestini, da je to bunar Jusufa alejhiselama. Koliko je to vjerodostojno i tako dalje, to ne mogu da potvrdim, ali ono što je puno zanimljivo, da baš da je to sačuvano, tako da ljudi brinu o tome. Gdje je on završio kasnije? Koga je kupio? Kupio ga je namjesnik, odnosno vladar, da tako kažem, tadašnjeg Egipta, Misra, koji je imao veliku, da kaže, moć, vlast i tako dalje. I on ga je uzeo i doveo ga, da kažem, pred svoju ženu. i rekao imamo dječaka i tako dalje, možemo ga čak i posiniti, a može nam biti od koristi, nam pomaže i tako dalje. Tako da Jusuf alejhiselam jedno vrijeme proveo na tom dvoru dok nije odrastao. Onda Kur'an kaže, on je kasnije odrastao kako u tijelu, tako i u glavi. I Allah kaže, mi smo njemu dali mudrost i znanje. E onda počinju druge, da kažem, druge fitne iskušenja za Jusufa alejhiselama. Odmah prva i možda najvažnije to iskušenje jeste to da je on bio puno lijep i da je vremenom malo pomalo da ga je zagledala vladareva žena. I šta će se desiti jedne prilike dok nije niko valjda bio tu, da kažem, u tom dvorcu, ona je njega pokušala da navede na blud. Kako je to uradila? Spominje se ovako ovaj izraz, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ, ona je zatvorila vrata. Sad mu Feseri to obrazlaže, da nam još više dočaraju kako je to bilo. Babun se kažu jedna vrata. U arapskom jeziku za dvojina kažu babani dvoje vrata. A ebvab tri i više vrata. Neki spominju da ona zatvorila od devet i više vrata. Toliko da to bude sigurno. Kad je zatvorila ta vrata, prije toga se ona puno sredila. Znači, vladarova žena u to vrijeme nije mogla biti svako, je li tako? Danas žena nekog predsjednika lijepo se oblači, miris i tako dalje, pogotovo u to vrijeme, ona se puno sredila i htjela da ga ne vede na blud. Kad je sve ona to zatvorila i tako da ona mu rekla, priđi mi, u smislu, tvoja sam i tako dalje. On je to rekao, ma'azallah, da me Allah sačuva toga i tako dalje. Ono što je puno zanimljivo jeste sljedeći, da kažem, dio iz Kur'ana, gdje se kaže, وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ, ona je poželjela sa njim da počini to što je htjela, ali kaže i on je poželio sa njom da nije vidio znak od Allaha Đelešanu. Ovdje govori Jusuf alejhiselam, iako je poslanik, on je insan. I on je čak poželio, ali je vidio znak uzvišenog Allaha. Mufesiri kažu da je vidio tu negdje kako njegov otac Jakub grize nokte. U tom smislu grize prste. Kao da je to znak, da je to nešto ružno. Pa on čak kasnije kaže da Allah ga je sačuvao. Nisam ja sam, on jest poslanik, ali on sam toliko jak nije, nego je Allah ga je sačuvao prije svega. No, međutim, on nije pao na tom iskušenju i krenuo prema vratima da izađe. I kako je krenuo prema vratima tu u blizini, naišao njezin muž. Ali prije toga, dok je on bježao od nje, ona je njega poderala, tu njegovu košulju, sa leđa. Ovo je veoma zanimljiva stvar, sa leđa. I čim je sad pojavio se ovaj vladar, onda je rekla njegova žena, počela plakati. Počela se pretvarati. Da sad ide, da kažem, spletka ženi. Pretvara se i počinje polako da laže. Pogledajte šta je uradio meni Jusuf u tom smislu. Koja je kazna za njeg? Je li kazna za njeg što je uradio ovoj vladarovoj porodici, vladarovoj ženi? Mora biti kazna ili jaka bolna kazna ili zatvor. Neka on izabere u tom smislu. Jusuf alejhiselam naravno je rekao, ja sam nedužan, nisam ja tako kriv. Međutim, kome je ovaj vladar, namjesnik, povjerovao svojoj ženi i tako dalje. Onda su doveli, da kaže, mudrog čovjeka, sudiju da presudi. Jer Uska kaže, ja nisam kriva, kaže žena, nisam ja kriva. I pasto u to vrijeme, kako je također bilo mudri ljudi, gdje dolazi mudrac i kaže, kako je košlja poderana? Ako je košlja poderana s prijeda, onda je on, da kažemo, kriv. Jer on na nju navalio, ona se odupirala i poderala ga s prijeda. No, međutim, ako je košlja poderana sa zada, onda je ona kriva, jer je on bježao ona sa zada. Tako da se kasnije ispostavilo da je košlja bila poderana sa zada, tako da su pale te optužbe sa Jusufa alejhiselama, no međutim, zbog neke druge stvari, što je bio lijep i tako dalje, zbog spletki, opet je završio u zatvoru.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.